Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulama Välismäärajat. Sel nädalal korraldas Eesti ÜRO julgeolekunõukogus esimese ametliku kohtumise küberjulgeoleku teemal. Miks küberjulgeolek on Eestile ja maailmale oluline, sellest on täna kõnelemas stuudios Eesti küberdiplomat Heli Tiirma-Klaar. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja oleme saadet salvestamas, mina olen Erkki Pahovski. Ja nagu juba öeldud, siis korraldas Eesti julgeolekunõukogus esimese sellise ametliku debatti küberjulgeoleku teemal ja tahakski siis uurida, et miks seda teemat siis ei ole varem arutatud julgeolekunõukogus, sellepärast, et küberjulgeolek on ju ja küberteema on ju meie elu igapäevane osa ja miks see siis nii kaua aega võttis, et ja kas nüüd, kui see kohtumine on peetud, et kas me võime arvata, noh, see on ilmselt selline naiivne küsimus, aga et kas küberruum on siis tänu sellele kohtumisele nüüd kuidagi turvalisem?
Mina ütleks, et kindlasti on. Ja loomulikult ei olnud see esimene debatt, kus riigid arutasid küberjulgeoleku küsimusi, vaid see oli lihtsalt esimene debatt selles ÜRO kehandis nimega julgeolekunõukogu. Aga riigid on arutanud neid teemasid Euroopa Liidus, NATO's, OSCE's ja paljudes teistes organisatsioonides ja ka omavahel juba üle 10 aasta. Eesti on olnud kahtlematult küberdiplomaatia eestvedaja kõikide nende aastate jooksul, sest nagu me teame, siis pärast 2007. aasta rünnakuid Eesti vastu, mis olid esimesed suured laiaulatuslikud ründed ühe riigi vastu, oli Eesti see riik, kes hakkas tõstatama küberjulgeoleku teemasid erinevates multilateraalsetes organisatsioonides. Ja sellise pioneeri ja eestkõneleja staatuses oleme me siiamaani. Ja julgeolekunõukogu tõstatamine lihtsalt kinnistas meie sellist jätkuvat huvi selle teema vastu. Ja tähelepanuväärne muidugi oli see, et nagu on teada, siis julgeolekunõukogus on nii-öelda need suured ja võimsed riigid koos, kes võib-olla omavahel nendel küberteemadel alati nii-öelda silmast silma ei vaata. Ja meie jaoks oli suur võit see, et me saime need suured riigid kõik nõusse, seda teemat siis esimest korda omavahel ametlikult arutama. Ja see oli pika sellise pingutuse tulemus, me tegime 2 aastat eeltööd selleks ja põhimõtteliselt arvestades seda, et see debatt läks väga sellise hea positiivse diplomaatilise hoiakuga algusest lõpuni ja ükski riik nii-öelda seda tasakaalu seal ära ei rikkunud, et me peame seda suureks töövõiduks Eesti diplomaatiale. Aga loomulikult on ÜRO-s varem teemas, küberjulgeoleku teemat arutatud ja nagu ma ka ütlesin, siis teistes organisatsioonides ka, aga julgeoleku nõukogu lihtsalt on selline natuke traditsioonilisem kehand, kus enamasti arutatakse regionaalseid konflikte ja selliseid konservatiivsemate julgeoleku teemadega harjunud julgeoleku nõukogu ei olnud tõesti küberjulgeolekut varem arutanud, nii et see juhtus 2021 lõpuks. Ja.
No kui sa nüüd võtad maailma erinevad riigid, et kui, no, Eesti on seda teadvustanud ja nagu sa juba ütlesid, siis suuresti 2007. aasta küberrünnakute tõttu, aga teised riigid, et kuivõrd palju riigid tähtsustavad seda küberteemat ja küberjulgeolekut, no sest nii-öelda see klassikaline julgeolek ju seisneb ikkagi selles, et noh, et no, kui me mõtleme tagasi veel ajalool, et kui palju mingil riigil on diviise ja tuleb meelde see Stalini kuulus ütlus, et mitu diviisi on paavstil ja noh, mis on siis riigi relvastuses ja nii edasi ja nii edasi, aga see, et noh, et see küberteema tegelikult on ju ka julgeoleku lahutamatu osa, et kuivõrd palju see on siis jõudnud nagu maailma riikide ja riikide juhtide teadvusse?
See on kindlasti jõudnud paljude riikide juhtide teadvusse, aga loomulikult me peame ka silmas pidama seda, et mitte kõik maailma riigid ei ole digitaliseerumise küsimustes väga kõrgel tasemel. Et selge on see, et meie peamised liitlased NATO's ja Euroopa Liidus on nende teemadega juba tegelenud ka pikalt, aga loomulikult on ka riike, kus need teemad ei ole võib-olla kõige päevakajalisemad veel. Nagu me teame, siis digitaliseerimise tase maailmas on ebaühtlane. Ja osad riigid, mis on juba tehnoloogiliselt arenenumad ja digitaliseeritumad, on ka neid ohte näinud märksa lähemalt. Ja nemad teadvustavad küberturvalisuse probleeme ja küberjulgeoleku probleeme sellises rahvusvahelise julgeoleku kontekstis, kus me räägime juba küberjulgeolekust kui ütleme sõja ja rahu küsimustest. Aga paljud riigid maailmas muidugi peavad küberjulgeolekut endiselt selliseks tehniliseks probleemiks, kus seoses digitaliseerimisega, infosüsteemide kasutusele võtuga nad tegelevad ka küberturvalisuse aspektidega infosüsteemide toimimisel. See küberjulgeolek, millest meie räägime kusagil sellises ÜRO julgeolekunõukogu ja rahvusvahelise julgeoleku kontekstis, loomulikult on see täpselt see, mida sa vihjasid, mis on osa sellisest suuremast geopoliitilisest konfliktist ja riikide välise julgeolekupoliitikast. Meil on teada, et väga paljudel riikidel maailmas, 40 plus riigil on olemas küberründevõimed. Need arendatakse jätkuvalt. Me oleme näinud, kuidas küberoperatsioonidega võib kõigutada demokraatiat, võib teha igasuguseid rünnakuid kriitilise infrastruktuuri vastu, või siis ka ettevõtete vastu, mis annavad elanikkonnale olulisi teenuseid, nii et need teemad kindlasti on tõusuteel ja ära nad ei kao. Aga nüüd on küsimus, et kuidas me siis tegeleme sellega? Ja meie diplomaadid tegeleme riikide käitumisega. Meie ei tegele tulemüüri ehitamisega kusagil kellegi arvutisse või kõikide maailma infosüsteemide kaitsmisega, sellega tegelevad teised inimesed, kes on küberturvalisuse spetsialistid. Ja nemad on nii-öelda need eesliini töötajad, kes peavad tagama selle, et kõik infosüsteemid oleksid kaitstud. Aga millega tegeleme meie on see, et riikidel oleks arusaam, missugused on need reeglid küberruumis, mille järgi nad siis käituksid. Ja need reeglid küberruumis on tegelikult täpselt samasugused reeglid nagu tavalistes konventsionaalsetes valdkondades. Võtame rahvusvahelise õiguse peamised printsiibid. Meie siin lääneriigid räägime kogu aeg seda, et kõik need samad printsiibid, mis kehtivad meil ka konventsionaalselt rahvusvahelise õiguse printsiibid riikide käitumisele, peavad kehtima ka küberruumis. Ja samamoodi me peame kinni pidama normidest, mis on kokku lepitud juba 10 aasta jooksul ÜRO esimeses komitees ja usaldusmeetmetest, mis on kokku lepitud regionaalsetes organisatsioonides. Küberruumi reguleerimine on selline keeruline küsimus, sest et kui me vaatame desarmeerimise ajalugu, siis teistes valdkondades on olnud võimalik teha näiteks mingi relvastuskontrolli lepe. Ja siis hakata seda täitma. No, loetakse tanke üle, loetakse üle tuuma lõhkepäid, teatakse, kui palju on mingis väeosas sõdureid ja see on põhimõtteliselt selline tavapärane relvastuskontrolli leppe verifitseerimine, et toimuvad visiidid üksteise siis üksustesse ja loetakse üle konkreetselt relvastus ja inimjõud. Küberruumis sellist asja teha ei saa, sellepärast, et see on kahese kasutusega domeen ja me ei saa hakata kõiki maailma laptoppe üle lugema ja kontrollima, mis on kõikides infosüsteemides, see ei ole võimalik. Tänu sellele tuleb läheneda teistmoodi, tuleb reguleerida riikide käitumist. Ja sellepärast inglisekeelne selline mantra, mida me räägime, on vastutustundlik käitumine küberruumis, responsible behavior in cyberspace. Et see on selline raamistik, mis on välja töötatud meil seal ÜRO esimeses komitees juba 10 aasta jooksul, alates 2009. aastast on koos käinud erinevad valitsusekspertide töögrupid, on vastu võetud konsensusraportid, ja on kokku lepitud teatud normatiivses raamistikus, mida siis kõik riigid peaksid jõustama. Lisaks sellele peavad kõik riigid rakendama rahvusvahelist õigust ja järgima regionaalseid usaldusmeetmeid, mis on ka vastu võetud viimase 10 aasta jooksul. Nii et tegelikult diplomaadid on väga aktiivselt viimase 10 aasta jooksul teinud tööd selleks, et riikidel oleks väga hea ettekujutus, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud küberruumis. Loomulikult võib küsida, et kas kõik riigid on sellest kinni pidanud ja nii edasi, see on juba omaette teema, aga nii-öelda reeglistik on tegelikult paigas ja on nüüd viimase aasta jooksul olnud ka suur edasiminek, kuidas need reegleid jõustada esimeses komitees eelkõige ja meie küberjulgeoleku nõukogu avatud debatt muidugi näitas, et maailma riikide huvi selle teema vastu on väga suur juba praegu ja ainult kasvab.
No ega vist muud võimalust ei ole, et riigid peavad omavahel kokku leppima ja ÜRO Julgeolekunõukogu on ju ka see koht, kus sünnib rahvusvaheline õigus. Selles mõttes, et ei ole ju mingit suurt mõtet, ütleme seal Eesti ja Läti lepivad midagi kokku, vaid see, et ikkagi see muutuks rahvusvaheliseks normiks selleks kohaks on ÜRO Julgeolekunõukogu. Aga teisest küljest on tõesti see, et see infotehnoloogia areneb väga kiiresti ja ka see küberrünnakud muutuvad järjest ohtlikumaks. No siin on tõesti olnud ju see, kus juhtumid, kus on rünnatud haiglaid, toiduainete tööstus, ettevõtteid, no siin oli näiteks ka USA's kütusetarne Colonial Pipeline, mis sattus küberoperatsiooni alla ja kuna see areneb nii kiiresti, siis tekib ju see küsimus, eks ole, et kas see diplomaadid jõuavad järele, et me juba praegu näeme ju, et see senine rahvusvaheline raamistik ju ei kata küberteemat ja tegelikult ju see probleem ju mingis mõttes süveneb.
Jah, sul on õigus, et tehnoloogia areng läheb järjest edasi ja me ei räägi ainult siin kübervõimetest, vaid ka kogu see laiemalt uute tehnoloogiate kasutusele võtt. Tehisintellekt ja teised uued tehnoloogiad kahtlematult on tekitanud olukorra, et riikid siia maani tegelikult alles õpivad, kuidas kogu selles uues situatsioonis toime tulla, missuguseid reegleid siis täpsemalt panna näiteks uutele relvasüsteemidele, mida arendatakse ja mis siis võibolla ei vajagi inimese käsku enam, vaid seal tehisintellekt otsustab, et millal tulistada, millal mitte, aga jällegi, tulles tagasi selle jutu alguse juurde, kus ma ütlesin, et rahvusvaheline õigus tegelikult kehtib ka küberruumis. Et kui me hakkame seda sellist keerulist tehnoloogia arengut niimoodi lahti mõtestama nendes terminites, et kuidas siis me võiksime neid samu vanu printsiipe rakendada selles uues domeenis, siis see on võimalik. Ja Eesti on muidugi algust teinud juba pikalt selle rahvusvahelise õiguse analüüsimisega, et kuidas see rahvusvaheline õigus siis päriselt ka rakendub selles uues keerulises domeenis. Ja võib-olla te olete kuulnud sellisest raamatus nimega Tallinna manuaal. Ja Tallinna manuaal on üks nendest akadeemilistest analüüsidest, mis aitab riikidel aru saada, kuidas rahvusvaheline õigus rakendub. On välja antud kaks erinevat Tallinna manuaali, üks rääkis rahvusvahelise õiguse rakendumisest relvakonflikti ajal ja teine rääkis rahvusvahelise õiguse rakendumisest allpool relvakonflikti lävendit. Ja praegu on Eestis asuv NATO keskus alustanud projekti kolmanda Tallinna manuaali kokkupanekuga, kus siis võetakse kokku ka riikide praktika selles küsimuses siiamaani, sest tegelikult ka riikide praktika loob rahvusvahelist tavaõigust. Ja kõige selle keerukuse kiuste on tegelikult võimalik seda olemasolevat õiguslikku raamistikku, mis meil on olemas nii-öelda konfliktide reguleerimiseks juba pikalt. Seda on tegelikult võimalik rakendada. Loomulikult peab natukene analüüsima ja vaeva nägema, et kuidas selles komplekses uues domeenis need samad põhimõtted rakenduksid ja loomulikult on seal küsimusi ja riikidel on eri seisukohad. Ja riigid, näiteks ka Eesti, aga teised juhtivad lääneriigid, seal Austraalia, USA, UK, Prantsusmaa, Saksamaa on tulnud välja selliste analüüsidega, kus nad siis annavad oma enda nägemuse, kuidas nemad näevad, et rahvusvaheline õigus kehtiks küberruumis. Ja see aitab luua sellist õiguskindlust riikide käitumisele. Mitte, et see, kes hakkab kohe ründama nüüd näiteks Saksamaad järgmine päev, siis loeb kõigepealt seda analüüsi ja siis mõtleb, kas rünnata või mitte. Aga üldiselt on selles rahvusvahelise õiguse lahti mõtestamisel oluline roll õiguskindluse ja õigusselguse tekitamiseks. Ja isegi meie nii-öelda vastasmeeskond, ehk siis Venema ja Hiina, on tegelikult aru saanud, et rahvusvahelise õiguse teemal tuleb midagi arvata ja viimases valitsusekspertide töörühmas me leppisime kokku, et kõik riigid, kes seal on, ja nende hulgas olid siis kõik julgeolekunõukogu alalised liikmed, et me anname välja oma nägemuse sellest, kuidas rahvusvaheline õigus kehtib selle raporti lisana, mille me vastu võtsime. Ja nende hulgas olid siis kõik need alalised julgeolekunõukogu liikmed ja valitud liikmed erinevatest regioonidest sealhulgas Eesti.
Siinkohal väike paus, tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat. Stuudios on Heli Tiirma-Klaar ja Erkki Pauski ja räägime edasi küberjulgeolekust. No, Heli, sa rääkisid õigusselgusest, aga mida see siis praktikas tähendab?
Praktikas tähendab see seda, et kõigepealt me peame aru saama, kui rünnak toimus. Et kes oli selle rünnaku taga? Et me alustame tegelikult rünnaku omistamisest. Me hakkame uurima, kes tegi.
Ja see on keeruline.
See on keeruline, aga mitte võimatu. Me oleme umbes 20 riigiga kokku pannud sellise koalitsiooni, millega me oleme omistanud erinevaid küberoperatsioone viimase 3 aasta jooksul väga edukalt, väga täpselt. Mis teeb asja keeruliseks on tõsiasi, et tihti peale tänu küberruumi eripäradele on tehnilises mõttes seda rünnakut väga lihtne maskeerida. Noh, näiteks see rünnak, mis võis ühest riigist teise riigi vastu tulla, võib vahepeal läbida 70 erinevat jurisdiktsiooni. Ja ta võib olla ümber suunatud erinevatesse serveritesse ja need käsuahelad võivad olla väga pikad. Nii et see eeldab sellist tõsist tehnilist võimekust aru saamaks, kust see rünnak tegelikult lähtus. Aga see on võimalik. Siis on ka oluline teha selgeks, kas selle rünnaku taga oli riiklik tegutseja või see oli mitte riiklik toimija. Juhul kui selgub, et rünnaku taga oli riiklik tegutseja ja siin me peame juba kasutama sellist üldist luureanalüüsi erinevaid elemente selles analüüsis, et kindlaks teha, missugune seos oli selle rünnaku toimepaneja ja mõne riigi vahel või siis kas riigi enda üksus pani selle rünnaku toime. See on ka võimalik, me oleme teinud sellised omistamisi. Ja siis, kui see on kõik tehtud ja me oleme kindlad, et jah, see riik pani toime selle rünnaku, me nimetame neid operatsioonideks, sest et rahvusvahelise õiguse spetsialistid ütlevad, et rünnak on ikkagi siis, kui on nagu päris sõda. Et me ei tohi seda sõna rünnak lihtsasti kasutada, aga jah, see on nüüd küberruumis läinud niimoodi käibla. Ja kui me oleme siis selgeks teinud, et selle teatud küberrünnaku, küberoperatsiooni taga oli riiklik toimija, siis me võime vastata selle rünnakule. Küsimus on, kuidas me vastame. Kui see rünnak oli selline, mis ei toonud kaasa tõsiseid majanduslikke või poliitilisi tagajärgi või inimohvreid, siis loomulikult me ei saa nagu sõda välja kuulutada, nii et me peame leidma mingisuguse meetodi, et me vastame sellele rünnakule allpool seda relvakonflikti lävendit. Ja enamus neid rünnakuid on ju piisavalt tõsised, aga mitte nagu sellised, mis võiksid tõusta sinna konfliktin lävendini. Ja nendele vastamine ja nende heidutamine on tegelikult keeruline. Et see on sellise stabiilse õnnestustegevuse vastane selline heidutustegevus, et missugused on need sammud. Ja tegelikult need sammud on olemas, me oleme neid katsetanud. Osadele riikidele mõjuvad ühed sammud paremini, osadele teised, aga selles nii-öelda arsenalis, mida me siis kasutame, on kõigepealt avalikud omistamised ja omistamisavaldused rea riikide poolt. Näiteks Eesti ja USA ja Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, me kõik omistasime NotPetya ja WannaCry, lunaraharündet vastavalt siis Venemaale ja Põhja-Koreale. Ja need võib-olla olid kõige tõsisemad ründed, 2017 juba toimunud ründed Euroopa riikide vastu, kuna need lunaraha nõudmised, mis tekkisid, viisid rivist välja väga paljud ettevõtted üle Euroopa ja muidugi maailmas ka. Ja meie selle ühise omistamise tulemusel meie arvame ise vähemalt, et neid lunaraha ründeid selliseid suure ulatusega tõsist majandusliku kahju toovad lunaraha ründeid enam ei ole olnud pärast 2017.
See oli nagu selline preventiivne iseloom siis ka järelikult.
Me loodaksime seda, aga loomulikult me täpselt ka ei tea, kuidas see vastasmeeskond nii-öelda mõtleb ja analüüsib neid asju. aga siis sellest järgmine samm oleks juba sellised natuke karmimad asjad, näiteks oleme ka teinud sanktsioone, oleme sanktsioneerinud teatud isikuid ja teatud üksusi, kes on küberoperatsioone toime pannud, ja loomulikult rahvusvaheline õigus lubab riikidel teha veelgi karmimaid vastumeetmeid, kuni selliste füüsiliste vastumeetmeteni välja. Me ei saa siin kommenteerida täpselt, kuidas need juhtuvad küberruumis, need füüsilised vastumeetmed, aga rahvusvahelise õiguse kohaselt on ohverriigil õigus võtta kasutusele proportsionaalsed vastumeetmed, kui teda rünnatakse. Ja me teame praktikast, et neid vastumeetmeid, mis on ka võib-olla viinud teatud serverite nii-öelda rivist või töökorrast väljaviimisena, tegelikult on tehtud.
No need vastumeetmed tegelikult see tuletab meelde ja sa ise viitasid ka sellele külma sõjaaegsele olukorrale, kus tõesti loeti kokku tanke, aga loeti kokku ka tuumalõhkepäid ja siis oli selline kehtis ju selline kontseptsioon nagu vastastiku kindel hävitustöö või muutu oli assured destruction ehk MAD lühendiga, ja kas siis nagu küberruumis on midagi samasugust, et kuna nii-öelda see vastane teab või see agressorriik teab, et tegelikult sellel rünnataval riigil on need vahendid olemas, siis mingit kindlast nagu nivoost üles need küberrünnakud ei lähe, et ka see, et see, ta teab seda, et ühesõnaga, et kui ta ründab, siis talle tuleb nagu selline nagu hävitav vastus.
Noh, see ei ole võrrelda muidugi selle tuuma MAD kontseptsiooniga, aga ma arvan, et heidutuse loogikas on täpselt samasugune loogika olemas küll küberruumis, ja et on teada, et kui keegi tabatakse mingilt eriti kurjalt selliselt teolt, näiteks pannakse mõnda kriitilise infrastruktuuri objekti ja selline peidetud loogika pomm, või siis see tähendaks siis seda, et nagu tava relvastuse analoog oleks näiteks, et panna sadamasse miin. Ja siis vaenlane ei tea, et tal on sadamas miin, aga siis ühel hetkel, kui on vaja, siis õhatakse see miin. Küberruumis saab ka panna selliseid asju, saab panna loogika pomme üksteise kriitilise infrastruktuuri olulistesse võrkudesse ja nii edasi. Et sellised tõsist tagajärge toovad meetodid tegelikult on kahjuks olemas, ja riigid hoiavad, vastutustundlikud riigid hoiavad tagasi neid kasutamast. Aga me ei ole puudutanud seda situatsiooni, mis on küberruumis on, kus on ka väga palju mitteriiklike toimijaid.
Ma tahtsin siia seda küsida, et noh, et me oleme siin näinud ka nii-öelda selles tavalises julgeolekus, eks ole, ja kui mõtleme eriti tagasi 2014, kui oli siis Krimmi okupeerimine ja annekteerimine Venema poolt, siis ju kasutati ka vähemalt näiliselt ja alguses kasutati sellised mitteriiklike tegijaid, räägiti rohelistest mehikestest, mures olevatest kodanikest. Ma eeldan, et sellised inimesed on olemas ka küberruumis.
Jah, on. Ja sellepärast me räägime sellest vastutustundlikust käitumisest selle, et riigid ei kasutaks neid mitteriiklike toimijaid enda tegevuse maskeerimiseks. Aga mitteriiklikud toimijad on mõnikord olemas ka väga tugevate organisatsioonidena täiesti sõltumatult rahateenimise eesmärgil. Suured küberkuritegevusega tegelevad grupid ründavad pankasid, suuri ettevõtteid, lihtsalt eesmärgiga neilt kas varastada raha või välja pressida raha. Ja kui me tabame sellise küberkuritegeliku rühmituse poolt toime pandud küberrünnaku, siis see on põhimõtteliselt õiguse rikkumine. Ja see läheb teistsuguse seadusandluse nii-öelda loogika järgi uurimisele. Meil on küberkuritegevuse vastased seadused Euroopa Liidu tasemel on harmoniseeritud. Organiseeritud küberkuritegevuse eest madalaim karistusmäär on 5 aastat ja see kehtib kogu Euroopa pinnal. Loomulikult on küberkuritegevus globaalne nähtus ja me oleme väga palju teinud selleks, et kõikides maailma riikides oleks mingisugunegi seadusandlus olemas, mis lubab siis küberkurjategijaid võtta vastutusele ja neid süüdi mõista ja uurida küberkuritegevust. Ja see on väga keeruline tegelikult, sellepärast et kui juba ainuüksi sellise noh, lihtsama küberkuritegeliku operatsiooni ajal me räägime umbes 30 jurisdiktsiooni kasutamisest, kuidas küberkurjategijad siis näiteks on varastatud identiteedi alusel suutnud võtta kusagilt inimeste pangakontodelt väikese summa ja siis selle raha kusagil kolmandas jurisdiktsioonis siis nad lähevad ja võtavad välja selliste võltsitud väikeste kaardikestega. Et tegelikult see küberkuritegevuse maailm on üsna hirmuäratav ja üsna organiseeritud, sest et neil on väga palju inimesi nii-öelda palgalehel, on juba selline termin olemas nagu küberkuritegevus kui teenus. Et kui sa tahad kedagi rünnata, siis sa nagu tellid teenuse kusagilt.
No jah, meenub, et nii-öelda klassikalistest filmidest või raamatutest, et saad tellida palgamõrvali, et siis saab järelikult tellida ka küberkurjategija.
Täpselt, saab. Igasugused asju saab tellida. Ja meie tublid politseinikud loomulikult tegelevad nende probleemidega ja Euroopa Liit praegu on ellu viinud selliseid arengukoostööprogramme, et viia seda võimet siis kõikidesse kolmandatesse riikidesse üle maailma tegeleda küberkurjategijatega, sest et isegi kui me mõtleme, et kui meie siin ehitame Euroopas endale sellised kõrged müürid ümber ja meid nii kui nii keegi ei ründa, eks ole, siis me siiski ei saa seda ignoreerida, et kui me laseme sellel nii-öelda džunglil seal väljas peale kasvada, et meie jääme siis nii-öelda kaitstuks lõpuni, et see ei ole niimoodi. Ja me peame paratamatult hakkama tegelema nende probleemidega väljaspool oma piire ja väljaspool oma selle lossimüüre. Ja Euroopa Liidu riigid praegu on päris palju investeerinud sellise instrumendi nagu Budapesti konventsiooni populariseerimiseks maailmas, mis on hea instrument, kuna ta annab sellised esmased juhised kätte kõikidele riikidele, et kuidas tegeleda küberkuritegevusega. Ja juba 60 riiki umbes maailmas on sellega liitunud ja umbes 100 riiki on võtnud sealt juhiseid endale, nii et loodame, et see tegevus jätkub ja Eesti on ka panustanud sellesse tegevusse tugevalt siin aastate jooksul.
No sa tegelikult rääkisid, et noh, see ÜRO-s see küberteema noh, põhimõtteliselt on nagu riikide vaheline teema, aga ma siin tooksin selle sisse siiski selle inimeste enda privaatse dimensiooni ja noh, tegelikult sellest rääkis ka sel debatil ÜRO enda esindaja Izumi Nakamitsu, et inimesed tegelikult kasutavad maailmas miljardeid nutiseadmeid ja noh, me riigid võivad ju kokku leppida nendes normides, aga väga palju sõltub ka inimestest endist, kui turvalised on nende need küberseadmed, telefonid, arvutid, ütleme seal tahvlid, nutitahvlid, kas või televiisorid, et nutiteleviisorid on ju ka, et siis tekib ju see küsimus, et noh, et riigid on omaval kokku leppida, aga kuidas tõsta inimeste teadvust, et see noh, küberteema on ikkagi reaal, noh, ma arvan, et ikkagi ka Eesti inimesed on ju kokku puutunud sellega, et on tulnud neid viirusid ja mingid kahtlased e-maile tuleb ja nii edasi, aga ega see teema ei kao ära.
Jaa, see on täiesti õige. Eesti esimeses küberstrateegias oli kirjas, et küberjulgeolekud tagavad kõik inimesed ühiskonnas. Et iga üks peab tegelema nende infosüsteemide kaitsmisega, mis on tema valduses. Et kui ma olen koolipoiss ja mul on näiteks 3 nutiseadet, siis ma kaitsen neid. Kui ma olen suure asutuse juht, siis ma kaitsen oma enda infosüsteeme, mis on minu asutuses. Ja kui ma olen riigipea, siis ma kaitsen oma infosüsteeme, mis minu riigis on tähtsad. Nii et tegelikult see loogika, et küberjulgeolek on natukene meie iga ühe teha või küberturvalisus õigemini on natuke meie iga ühe teema, et see kehtib. Ja see natuke võib-olla sarnane keskkonnakaitsega, kus ei saa öelda, et keskkonnakaitse on keskkonnakaitseameti või ühe riigiameti pädevus ainuüksi. Me kõik peame natukene panustama. Küberjulgeolek on sarnane, et kindlasti on vajalik, et riigis oleks selline asutus, mis tegeleb kodanike teavitusega, näiteks kui on mingisugune uus viirus levib ringi ja on teada , et mingi küberkuritegelik jõuk üritab siin rünnata teatud asutusi ja Eestis on see tegelikult üsna hästi paigas , Eestis on riigi infosüsteemi amet , mis teavitab nii inimesi , tavakodanikke kui ka asutuste infoturbejuhte . Ja Eestis on ka selline seadusandlus , mis nõuab , et igas asutuses oleks infoturbejuht . Ja Eestis on üle 10 aasta juba sellega tegeletud , on paika pandud selge reeglistik , kuidas infoturve toimub igas organisatsioonis ja on teada , kes riigis vastutab selle teema eest . Meil on küberjulgeoleku nõukogu , mis on Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni alakomisjoni staatuses , mis annab aru peaministrile ja ütleme nii , et meil see juhtimissüsteem on Eestis näiteks vägagi paigas . loomulikult see ei ole võib-olla niimoodi kõikides maailma riikides ja Eesti on tänu sellele üsna populaarne , siin käiakse ja küsitakse , et kuidas te seda teete , et kuidas teil see kõik siin nii hästi toimib ja siis me õpetame teisi riike . Aga tulles tagasi üksikisiku tasemele , oluline on ka silmas pidada , et küberruum ei ole selline domeen , mis on riikide poolt omatud või hallatud . Küberruumi tegelikult ju toodavad ja haldavad peamiselt eraettevõtjad või siis üksikisikud ja kogu kodanikuühiskond . Me ei saa öelda , et kõik infosüsteemid , mis meil siin parasjagu on kasutuses , oleks kuidagi riigi omad , riigile võib-olla kuulub seal 2-3%, nii et tegelikult kui me räägime sellisest üldisest vastutusest , kes peab kaitsma , siis see on vägagi hajutatud vastutus . ja kui me räägime üldiselt sellisest kübermudelist , siis me ikkagi räägime sellest kui paljude osapoolte koostöömudelist . Nii et me ei saa siin öelda , et riik oleks kuidagi juhtrollis , aga mida riik peab tagama , on oma kodanike turvalisus ja kaitse ja seda me tagame noh , läbi nende institutsioonide nagu ÜRO Julgeolekunõukogu , aga on ka väga palju teisi tegevusi , mida Eesti riik teeb just nimelt kodanike teavitamisel ja selliste tehniliste küberturvalisuse sammudega , nii et selle eest vastutab pigem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Riigi Infosüsteemi Amet .
siinkohal väike paus , tuleme tagasi mõne hetke pärast .
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tagasi kuulama Välismäärajat , stuudios on Heli Tiirmaa Klaar ja Erkki Pauski ja räägime edasi küberjulgeolekust . No üks teema , mis tõstatus eelnevast jutust oli tõesti see , et on võimalik ja tegelikult juba praegu nii ka on , et tehisintellekt kasutab relvasüsteeme ja põhimõtteliselt sõja tulevik võib välja näha niimoodi , et teevad omavahel robotid , selle üle on juba ka väga palju vaieldud , aga see tegelikult viitab sellele , et küberruum ei ole puhtalt küberruum , et küberruum ongi seotud relvastusega ja sõjapidamisega ja siis tekib küsimus , et kuidas siis seal seda küberruumi ja küberjulgeolekut reguleerida .
Praegu me oleme tehisintellekti arengus sellest üldisest tehisintellektist veel kaugel , praegu toimub pigem selline masinõpe , eks , et programmid on targad ja nad õpivad ja nad oskavad ise siis aru saada teatud asjadest , nii et ütleme nii , et ärme kiirusta ette , me ei ole veel selles ulmelises Terminaatori faasis hetkel .
et Skynetti me veel ei oota , jah .
jah , aga probleem on olemas , sellepärast et väga paljudes relvasüsteemides kasutatakse tehisintellekti , et säästa oma sõdurite elusid ja seal peab olema teatud reeglistik , kuidas siis neid uusi relvasüsteeme ehitada niimoodi , et nad vastaksid meie nende samadele rahvusvahelise õiguse normidele , millest ma alustasin . Ja hetkel on selline põhimõte , et ikkagi see viimane selline käsklus peab tulema inimese poolt , et me ei saa seda lõplikult anda masinate kätte , aga ka sellel teemal on ÜRO-s üks töögrupp , nagu ikka , mis siis tegelebki tehisintellekti küsimustega relvasüsteemide arendamisel . Ja seal on erinevad debatid , ma arvan , et me võime mõne teise saate käigus sellest pikemalt rääkida .
Jaa , no see
teema on olnud ju esil ka konverentsidel, et tõesti, et kas siis anda robotitele õigust inimesi surmata, aga jäägu see siis tõesti tuleviku tarbeks. Aga teema, mis siis tõstatus veel selle ÜRO julguleku nõukogu digitaalsel debatil, oli digitaalne autoritarism. Ja see tähendab siis seda, et ka interneti ja ka siis muidugi küberruumi kasutatakse inimõiguste piiramiseks. Myanmaris ja Valgevenes näiteks on olnud ju interneti välja lülitunud tavaline praktika, no näiteks siin olid hiljutised Valgevenes väljaastumised ja siis internet oli maas kohati. Ja näiteks Hiina ja Venem on teatanud, et nad loovad oma interneti ja üha enam kasutatakse ka seda, et oma kodanike järgi luuratakse, noh, Hiinal on väga võimas tehnoloogia, Hiina on tegelikult seda tehnoloogiat ka eksportinud, üheks ostjaks on olnud muidugi mõistetavalt Venema, et kas selle vastu üldse saab midagi ette võtta, sest noh, on ju olemas ka ÜRO inimõiguste deklaratsioon. Ja küsimus ongi, et kas see, et digitaalset tehnoloogiat kasutatakse inimõiguste rikkumiseks, on kuidagi mõistlik tegevus ja noh, nagu ma juba küsisin, et kas seda saaks kuidagi piirata ja noh, teine küsimus, kui me mõtleme sellele oma interneti tegemisel, et mis juhtub siis, kui internet ühel hetkel tõesti muundub mitmeks ja mida see tähendaks meie julgeolekule?
Ma alustaks sellest teisest küsimusest. Et interneti fragmenteerumine on olnud siin kõneaineks juba päris pikalt, sellepärast, et on üsna selge, vastavalt oma sellisele üldisele maailmanägemusele riigid siis eelistavad kas vaba interneti või tsenseeritud interneti. Ja kui me vaatame seda vaba interneti indeksit, kus Eesti asub esimesel ja teisel kohal, me juhime Islandiga esimest ja teist kohta seal, siis Eesti on skaala ühes otsas ja Hiina on skaala teises otsas. Nii et meie võime siin uhkusega öelda, et me oleme suutnud ühendada vaba interneti vabaduse ja küberturvalisuse paradigmad. Aga loomulikult see nüüd ei ole ainult tehnoloogia küsimus, tehnoloogia oma olemuselt on neutraalne. See on küsimus, kuidas inimesed ja riigid kasutavad tehnoloogiat. Ja kui autoritaarsed riigid tahavad seda kasutada selleks, et tsenseerida oma inforuumi, siis nad seda ka teevad. Hiina on võib-olla selles kõige edukam siiamaani olnud, et ta on loonud sellise totaalse kontrolli ühiskonna, kus mitte ainult siis internet ei ole tsenseeritud, vaid ka näiteks näotuvastuse läbi on siis hakatud inimestele panema punkte, et kas nad käituvad hästi või halvasti, kui nad lähevad punase tulega üle tee, siis lähevad punktid maha ja nii edasi, et see on natukene selline õvastav tuleviku reaalsus seal Hiinas. Aga kui me räägime sellistest keskmistest maailmariikidest, mis ei ole ei päris autoritaarsed ega ka päris demokraatlikud, ehk siis internet ei ole seal üle nii vaba, aga see ei ole ka täiesti suletud. Siis tegelikult me näeme sellist siia sinna kõikumist ja loomulikult lääne riigid, meie praegu seisame selle eest, et internet jääks vabaks ja avatuks ja oleks koostöövõimeline, sest et me ei taha, et internet muutuks fragmenteerituks ja tekiks Hiina internet, Vene internet, Aafrika internet, lääne internet ja ma ei tea, mis internet veel, eks ole. Et see tulevikustsenaarium on olemas, et selline fragmenteerumine võib tekkida või võib tugevneda. Aga seda võib-olla pidurdab selline asjaolu, et tegelikult majanduse arenguks on vaja ikkagi sellist üleilmset ja globaalset interneti. Ja need riigid, mis ennast ära lõikavad, siis riskivad sellega, et nendel on juurdepääs sellele globaalsele turule ja globaalsetele teenustele väiksem. Aga loomulikult see teema on...
No muidugi siin tekib küsimus, et Hiina on nii suur, et ta loob ise selle globaalse turu siis.
Ja kui ta ei taha olla osa maailma majandusest, siis ta saab seda jah, täiesti jah, iseseisvalt teha. Aga enamus maailma riike on kas keskmised või väikesed riigid. Nii et seal on väike lootus, et siiski need enamus maailma riike ilmselt hindavad sellist vaba interneti või siis enam vähem vaba interneti. Ja me loodame siis lääneriikidega koos loomulikult tegutseda selle nimel, et see internet jääks võrdlemisi vabaks ja et see tsensuuri ja autoritaarsuse pealetung, mis tegelikult praegu toimub mitte ainult seal Hiinas, vaid ka väga paljudes teistes riikides, nimetasid Valgevenet ja Myanmari, et see ei leviks ja seal on väike oht, et need riigid, kes on jõudnud teatud digitaliseerumise etappi, kus ohud hakkavad tõusma, et neil tekib selline tahtmine küberturvalisuse nimel ka muutuda autoritaarsemaks interneti kasutuse osas. Ja seal näiteks Eesti on selline hea näide, kus meie oleme suutnud need kaks suhteliselt vastandiku terminit, nii-öelda nagu vabadus ja julgeolek panna kokku ja me oleme ühiskond, mis on interneti vabaduselt esirinnas ja samas küberturvalisuse indeksite osas ka esirinnas, nii et see on see koht, kus Eesti saab maailmale oma mudelit näidata ja teed näidata.
Eesti puhul vist on rõhutatud seda, et Eesti, kui me mõtleme siin ID-kaardile ja tõesti digitaalsel turvalisusele, et see, et ID-kaard toimiks, et selleks oli vaja need tavalise seadused, see küberruum ise enesest, eks ole, ei toimi, vaid selleks on vaja vastavat seadusandlust ja seetõttu Eesti ei olegi probleeme.
Eestis on see hästi ära reguleeritud ja meil on ka see kasutaja teadlikkus väga kõrge, mis on oluline, et inimesed ise tegelikult
ehk digitaalne kirjaoskus.
Jah, on digitaalselt kirjaoskajad ja nad pööravad tähelepanu ka turvalisuse nõuetele, mis on hea Eestis. Jah.
Aga kui nüüd kokku võtta, siis mis edasi, et me teame seda, et rahvusvaheliste suhete süsteem on mõnes mõttes džungel ja seal on anarhia. Samas on ju tegelikult see, et riikidele on üldjuhul ju kasulik see, et on mingisugused normid ja lepped, et selle kahe nagu tendentsi vahel tuleb ilmselt laveerida, et Eestil on ju tegelikult kasulik ja nagu sa juba ütlesid, et enamik maailma riike on keskmise suurusega või väikeriigid, et neile on tegelikult kasulik, et on sellised normid olemas.
Jah, ma olen täiesti nõus, et mingisugused normid peavad olema, et kuidas käitumisreeglid selles uues domeenis siis rakendatakse ja see on selline vaidlus. Venema ja Hiina tahaksid sellist suurt instrumenti ÜRO tasemel, mis nende sõnul aitaks ära hoida kübersõda, aga meie väga ei usu, et mingi instrument aitab sõda ära hoida. Me kardame, et selle instrumenti abil on neil lihtsam tegelikult seda kodumaist tsensuuri legitimiseerida.
Ja nad saavad viidata ÜRO-le kui sellisele legitiimsele organile. Ja.
Ja meie lääneriigid siis räägime sellest, et rahvusvaheline juba olemasolev õigus kehtib küberruumis, et meil on need normid, mida me oleme 10 aasta jooksul välja töötanud ÜRO esimeses komitees ja regionaalsed usaldusmeetmed, mida me peame järgima. Et see juba annab meile selle raamistiku ja sellest põhimõtteliselt piisab selleks, et tagada selline üldine rahu ja julgeolek küberruumis.
Selline oli tänane Välismääraja, stuudios olid Eli Tiir-Maklaar ja Erkki Pauski, kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.